je program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini u narednih sat vremena. Pregled događaja koji obilježavaju petak 7. avgust možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. A u temama dana obrađujemo: policija i osnovno tužilaštvo podnijeli krivične prijave i traže istragu protiv pretučenog zamjenika urednika vijesti Mihajla Jovovića. Glavni urednik tog lista Ljubiša Mitrović to naziva drastičnim skandalom i farsom državnih institucija.
Desilo se to da je punih 18 sati od događaja objavljena monstruozna laž da je urednik vijesti u stvari koji je teško pretučen i koji je jučer toku dana, to je sinoć, operisan na Cetinju, da je u stvari on nanio povredu tom nesretnom ugušenom vozaču.
Raspisana crvena Interpolova potjernica za Abu Hamzom, a sve policijske snage u Bosni i Hercegovini udružile se u potrazi za njim.
Te se podaci razmjenjuju u skladu sa propisima, akcije se da istovremeno vode i između različitih agencija u Bosni i Hercegovini, a i u različitim državama.
Istraživali smo šta Srbija čini na rasvjetljavanju sudbine Albanaca nestalih tokom rata na Kosovu. Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo.
A ovdje i posle toliko godina nisu još uvijek sve masovne grobnice otkrivene, a o njima se potpuno je postoji jedna onako vid čutanja, ne govori.
Hakika Sumi iz udruženja porodica nestalih poručuje:
100% informacije i podatke o nestalima i o žrtvama rata na Kosovu su u dosijema i u arhivima Beograda. Međutim, volja aktuelne vlasti je slična volje vlasti vreme Miloševića.
Toliko u najavi, u minutima što slijede opširni izvještaj.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Počinjemo novim detaljima u slučaju napada na urednika vijesti Mihajla Jovovića i fotoreportera Borisa Pejovića od strane gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoše, njegovog sina i tjelohranitelja, koji se dogodio u srijedu veče. Osim protiv Miljana Mugoše, gradonačelnikovog sina, policija i osnovno tužilaštvo podnijeli su krivične prijave i traže pokretanje istrage protiv pretučenog zamjenika glavnog i odgovornog urednika dnevnika vijesti Mihajla Jovovića. Ovim su tužilaštvo, ali i policija u naknadnom saopštenju ustvrdili ono što ni jedna sukobljena strana nije pominjala u javnosti. U međuvremenu se oglasila i Mugošina vladajuća Demokratska partija socijalista, optužujući medije za hajku, ali ne imenujući ni jedan medij posebno. Slušamo Srđana Jankovića.
Osim što je naložilo pokretanje istrage protiv diplomate Miljana Mugoše, sina gradonačelnika, zbog nanošenja teških tjelesnih povreda uredniku vijesti Mihajlu Jovoviću, tužiloštvo je zatražilo pokretanje istog postupka i protiv samog Jovovića zbog, kako su naveli, nanošenja teške tjelesne povrede gradonačelnikovom vozaču Draganu Radonjiću. Ovim se crnogorska javnost upoznala sa trećom, ovoga puta državnom verzijom sukoba ispred kafea Art u srijedu oko ponoći, u kojem su gradonačelnik Miomir Mugoša, njegov sin Miljan, pretukli novinara vijesti Mihajla Jovovića i fotoreportera Borisa Pejovića. Ni novinari, niti gradonačelnik Mugoša nisu u svojim izjavama pomenuli da je bilo sukoba između Jovovića i Radonjića. Šta više, urednik Jovović tvrdi da je vozač Radonjić smirivao situaciju tokom sukoba.
To je sramna laž. Ja nikoga nisam udario, niti je Boris ikoga udario. Jer da smo to uradili, onda bi nastupilo ovo što sad nastupa. Oni nemaju dokaza nikakvih za to. A ja znam da oni znaju, da mi znamo da to nije tačno. I meni je to dovoljno.
Podsjetimo, novinari su saopštili da su gradonačelnik i njegov sin najprije napali fotoreportera Borisa Pejovića dok je slikao njihovo nepropisno parkirano vozilo, nakon čega je naišao urednik Jovović koji je također napadnut od gradonačelnika i njegovog sina, kojom prilikom mu je Mugoša mlađi prislanjao pištolj na grudi. Na drugoj strani, gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša je ustvrdio u saopštenju da je on bio napadnut od strane samih novinara koji su ga navodno napali iz žbunja i da se branio od svojevrsne sačekuše. Gradonačelnik u saopštenju nije pomenuo da je novinar Jovović udario njegovog vozača Radonjića, kako je to utvrdilo tužilaštvo. Verziju po kojoj je Jovović udario Radonjića ne pominje ni policija u prvom saopštenju, već u dodatnom saopštenju koje je izdato kasnije i to nakon konsultacija policije sa osnovnim državnim tužiocem. Sporni pištolj ne pominju ni tužilaštvo ni policija. Doktori u kliničkom centru u večeri napada na novinare nisu konstatovali teže povrede ni kod jednog učesnika sukoba. Jovoviću je tek naknadnim pregledom u četvrtak konstatovano pucanje bubne opne zbog čega je operisan, a gradonačelnikov vozač Radonjić, koji u noći sukoba nije ni pregledan, tek sutradan je dostavio policiji i tužilaštvu svoju ljekarsku dokumentaciju u kojoj je konstatovana povreda glave. Podsjetimo, u prethodnim saopštenjima ni jednog od učesnika u sukobu nije bilo riječi da je Radonjić učestvovao u tuči. Glavni odgovorni urednik vijesti Ljubiša Mitrović je verziju tužilaštva i policije naziva drastičnim skandalom i farsom državnih institucija.
Desilo se to da je punih 18 sati od događaja objavljena monstruozna laž da je urednik vijesti, u stvari, koji je teško pretučen i koji je jučer toku dana, to je sinoć, operisan na Cetinju, da je u stvari on nanio povredu tom nesretnom mugošenom vozaču. Povod za takvu farsu i za takvu laž je činjenica da su tek juče u toku dana napadači i njihovi serviseri, a serviseri su nadležni državni organi, policija i tužilaštvo, shvatili šta su u stvari uradili. Tek kada su shvatili da su Jovoviću nanijeli teške tjelesne povrede i da je upućen na ozbiljnu operaciju u bolnicu, onda su preduzeli besprizorni mehanizam u stvari da sve razvodne i falsifikuju. Ja mislim da ne postoji građanin danas Crne Gore koji to nije upravo prepoznao tako.
Tužilaštvo nije našlo osnov da pokrene krivični postupak protiv gradonačelnika Mugoše zbog bilo kog, kako je rečeno, krivičnog dijela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti. Također je simptomatična izjava ministra unutrašnjih poslova Ivana Brajovića, koji je saopštio da je policija postupila potpuno profesionalno, da bi nakon toga uprava policije saopštila da je naložila unutrašnjoj kontroli da utvrdi da li su policijski službenici u konkretnom slučaju postupali u skladu sa zakonom i ovlašćenjima. Osuđujući nasilje, Demokratska partija socijalista, čiji je gradonačelnik funkcioner, optužila je medije, ne precizirajući koje, da vode medijsku hajku protiv Miomira Mugoše. Oglasilo se i Ministarstvo kulture i medija, koje je pozvalo na utvrđivanje istine, a Ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo da je zbog incidenta donijelo odluku o povlačenju Miljana Mugoše sa dužnosti trećeg sekretara u ambasadi Crne Gore u Vašingtonu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I u dokumentima dana, drugom dijelu naše emisije, vratit ćemo se ovoj temi. Još smo u Crnoj Gori. Viši sud u Podgorici osudio je Sašu Boretu, Ljuba Bigovića i Ljubavu Jedinovića na kazne zatvora od po 30 godina zbog ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića u ljeto 2005. godine. Više detalja Esad Krcić.
Nakon 4 godine od ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića, njegove ubice Saša Boreta, Ljuba Bigović i Ljubavu Jedinović su osuđeni na zatvorske kazne od po 30 godina. Sud je optužbe za ubistvo u nedostatku dokaza oslobodio Milana Šćekića Čilu, iako je on prema optužnici specijalne tužiteljke za organizovani kriminal Stojanke Radović bio označen kao neposredni izvršilac koji je ispalio smrtonosne hice u policijskog inspektora. On je zbog zločinačkog udruživanja osuđen na kaznu zatvora od 3 godine. U međuvremenu se oglasila porodica ubijenog Slavoljuba Šćekića. Organizatori i saučesnici osuđeni su na po 30 godina zatvora, a izvršilac koji je mučki ubio mog brata ispred kuće osuđen je samo na 3 godine, rekao je Zoran Šćekić, brat ubijenog, dok je Slava Šćekić, sestra ubijenog Slavoljuba, optužila crnogorskog premijera Mila Đukanovića da je naredio to ubistvo. Podsjetimo, policijski inspektor Slavoljub Šćekić je ubijen 30. augusta 2005. godine na pragu porodične kuće u podgoričkom naselju Tološi. Optuženi su tokom istrage negirali povezanost sa zločinom koji im se stavlja na teret. Optužnica je teretila Sašu Boretu i Ljuba Bigovića da su stvorili zločinačko udruženje kome se Slavoljub Šćekić našao na putu, jer je navodno došao do operativnih saznanja o pokušaju milionskog reketa koji su optuženi pokušali da uzmu od vlasnika hotela Splendid u Bečićima, koji u periodu gradnje više puta bio mjesto podmetanja eksplozivnih naprava. Prema navodima optužnice, to je bio jedan od glavnih razloga za likvidaciju visokog policijskog funkcionera kome su optuženi i ranije upućivali poruke koje on shvatio kao prijetnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Generalni sekretarijat Interpola u Lyonu objavio je danas crvenu potjernicu za Karaj Kamelom bin Alijem. Ova vrsta potjernice obavezuje sve zemlje članice Interpola da ga hitno uhapse, a Interpol Bosne i Hercegovine ranije je naznačio da je ovo lice ekstremno opasno za civile i pripadnike policije. Osim Interpola, potraga za Abu Hamzom, bjeguncem za kojeg se sumnja da je povezan sa teroristima, traje i u Bosni i Hercegovini i objedinila je sve policijske strukture u toj zemlji. Naš novinar iz Sarajeva je Nana Karabegović.
U Bosni i Hercegovini traje potraga za Karaj Kamelom bin Alijem, poznatijim kao Abu Hamza, koji se 27. jula nije vratio sa odobrenog godišnjeg odmora. Traganje za ovim bjeguncem, za kojim je raspisana crvena Interpolova potjernica, ujedinila je policiju na svim nivoima u državi. Tako je Državna agencija za istrage i zaštitu uz pomoć MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona na području Zenice pretresla nekoliko objekata, pri čemu su Fikret Bekrić i Adnan Smajt, za koje se sumnja da su povezani sa Abu Hamzom, privedeni i saslušani. Portparol policijskog komesara Zeničko-Dobojskog kantona Senahit Hasić.
U ovoj akciji uloga službenika MUP-a jeste bila, znači, podrška i obezbeđenje aktivnosti koje su provodili službenici SIPE. Također, mi smo tu i da i dalje po zahtjevima SIPE, a naravno i federalnog MUP-a, pružimo pomoć.
Za Abu Hamzom tragalo se i u Republici Srpskoj, i to u Vlasenici. Umjesto njega policija je zaplijenila vojno oružje i minsko-eksplozivna sredstva. Načelnik Krim policije Republike Srpske Gojko Vasić kaže da je saradnja između policijskih struktura u Bosni i Hercegovini neophodna, posebno u specifičnim slučajevima kakav je ovaj posljednji.
Kad se dođe do saznanja u federaciji da se nešto loše dešava ili da neka grupa ima veze sa njima u RS-u, u Srbiji, u Hrvatskoj, te se podaci razmjenju. U skladu sa propisima akcije se da istovremeno vode i između različitih agencija u Bosni i Hercegovini, a i u različitim državama, jer mora se voditi računa da su različite metode rada, odnosno različiti zakoni u krivičnom postupku, i da svako u skladu sa svojim propisima mora da obezbijedi da su dokazi koji se na taj način prikupljaju zakoni.
Direktor Centra za humanu politiku iz Doboja Momir Dejanović kaže da saradnja između policija postoji, ali da bi mogla biti bolja povezanost između tužilaštava i policije.
Ta saradnja je daleko od potrebne, mislim da mora biti mnogo bolja. Poseban problem je nedostatak saradnje u situacijama kada organizovani i privredni i drugi teški kriminal, uključujući ratne zločine, imaju podršku institucijama vlasti, kada praktično institucije tužilaštva ili neku institucijama tužilaštva i policije biti odgovorne za ovu vrstu kriminala.
I dok policija traga za odbjeglim bjeguncem, u Ministarstvu pravde Federacije BiH istražuju ko je kriv što je Abu Hamza pobjegao. Kažu da su došli do saznanja da je bilo proceduralnih nepravilnosti u funkcionisanju kazneno-popravnog zavoda u Zenici. Viši stručni saradnik pri ministarstvu Antoni Šeperić ističe da je izvještaj sastavljen na temelju razgovora sa uposlenicima zavoda i uvida u spis Karaj Kamela. Uočena su dva ozbiljna propusta, od kojih je jedan subjektivne, a drugi objektivne prirode.
Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa u Zenici prilikom procjene nije dostatno uvažila sigurnosni rizik pri odobravanju vanzavodskih pogodnosti. Što se tiče drugog propusta, mi smo utvrdili da određena loša komunikacija ili nekoordinacija ustanova i institucija koje su zadužene za različite aspekte sigurnosti nije u ovom slučaju dostatno funkcionirala, ali to svakako nije izlika.
U federalnom ministarstvu ne žele govoriti o tome da li su zadovoljni potragom policijskih struktura za Abu Hamzom, ali kažu da postoji niz propusta između pojedinih nadležnih institucija.
Mi smo dio svoje odgovornosti prihvatili i u tom smislu pokušavamo rješavati probleme. Mislim da tu nekih zadovoljavajućih rezultata neće biti sad onoga trenutka dok se vrh izvršne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine aktivno ne uključuje rješavanje problema sustava izvršenja krivičnih sankcija, odnosno dok ne ubrizga značajniju financijsku injekciju u kazneno-popravne zavode, nego da bi se i poboljšali određeni aspekti sigurnosti.
Bijeg Abu Hamze nije prvi u Bosni i Hercegovini. Prije dvije godine iz Fočanskog zatvora pobjegao je Radovan Stanković, koji je bio osuđen na 20 godina zbog ratnog zločina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Posmrtni ostaci tri identifikovane osobe srpske nacionalnosti, koji su pripadnici oslobodilačke vojske Kosova kidnapovali na Kosovu 99. godine, predati su na graničnom prelazu Merdari. Međutim, i dalje ostaje nerasvijetljena sudbina velikog broja nestalih i Srba i Albanaca, i postavlja se pitanje šta Beograd sa svoje strane čini na rješavanju ovog problema. Iz Beograda je temu obradila naša Iva Martinović.
Na administrativnom prelazu u Merdaru porodice su preuzele posmrtne ostatke Milivoja i Vilke Krstić iz Dečana i Zlate Jovanović iz Staračkog doma iz Prištine. U Merdaru je bio i Milorad Trifunović iz udruženja porodica nestalih i kidnapovanih na Kosovu.
Vreme naše rane ne može izleći nikada. To su teške rane, to je rak rana koja celu porodicu uništava. Mi živimo sa tim, maltene i ne živimo, životarima eto, danas do sutra.
Komisija vlade Srbije za nestale do danas je preuzela posmrtne ostatke 302 osobe srpske i nealbanske nacionalnosti, dok se 537 ljudi još uvek vodi kao nestalo. Prema podacima kojima raspolaže Fond za humanitarno pravo, tokom oružanih sukoba na Kosovu ubijeno je oko 2.500 Srba, Roma, Bošnjaka. Broj ubijenih Albanaca, prema podacima fonda, iznosi 10.500, a nerasvetljena je sudbina njih oko 3.500. Fato Subiticiju, srpske policijske snage 1999. godine ubile su braću. Tela 23-godišnjeg Agrona, 2 godine mlađeg Mehmeta i 25-godišnjeg Ilija Biticija pronađene su 2001. u masovnoj grobnici u Petrovom selu kod Kladova. A pred specijalnim sudom u Beogradu još uvek traje proces optuženima za njihovo ubistvo. Fatos Bitići za naš program seća se vremena kada je tragao za braćom, ne gubeći nadu da su živi.
Mi smo uvek ono misli da će jednog dana naći, ali više smo veli da su oni živi. Sad događa kad je bio, kad smo čuli sam da su oni ubijeni. Dosta je bio teško u to vremenu. Na koji način su njih ubili, zašto su njih ubili, to je više nas povređalo. They killed for nothing.
Na pitanje šta Srbija čini kako bi pomogla Albancima koji 10 godina nakon rata o sudbini svojih najbližih ne znaju ništa, Veljko Odalović iz Komisije za nestale vlade Srbije tvrdi da je Beograd predao Prištini sve informacije o grobnim mestima i događajima na Kosovu tokom ratnih sukoba.
Srbija nije prisutna na Kosovu i Metohiji, znači sa svojim organima, institucijama i ona jednostavno jedino što može to je da UNMIK-u, odnosno našoj radnoj grupi, dostavi sve podatke koje mi dajemo nadležnim organima koji vrše određene istrage na Kosovu, Kosovu i Metohiji, utvrđuju činjenice. Kogod ima bilo koju informaciju da se na teritoriji Srbije nalaze masovne grobnice ili bilo kakva grobna mesta ili bilo kakva informacija koja možda pomoći rasvetljavanju sudbine nestalih, mi smo apsolutno spremni, znači, da sve te navode proverimo.
Sa ovom tvrdnjom ne slaže se direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, čija je organizacija još 2005. predala podatke o tome da su u fabrici Mačkatica spaljivana tela albanskih civila sa Kosova. Nikakva istraga, kaže, do danas nije pokrenuta.
Ono što se može nezvanično čuti, navodno da je tužilaštvo za ratne zločine došlo do nekih podataka da u to vreme u toj fabrici nije bilo potrošnje električne energije i ne postoji ništa više. Tačno je da je ovde smenjen Milošević, da su otkrivene masovne grobnice, ali to je sve bilo u jednom trenutku i posle toga je još jedino što se dogodilo, to je da je u vezi sa prestankom mandata Haškog tribunala, da su počela suđenja za ratne zločine kao i svuda u regiji, ali to je tek jedan mali broj u odnosu na ono što se dogodilo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Iz Beograda idemo u Prištinu gdje kolega Gzimba Đaku bilježi reakcije nezadovoljnih porodica nestalih koji 10 godina nakon okončanja sukoba na Kosovu traže svoje najmilije. Jednako su ogorčeni i na kosovske vlasti i međunarodne institucije i Beograd.
Predsednik koordinacionog tijela asocijacije članova porodica nestalih Hakika Sumi kaže za naš program da vlada i druge institucije Kosova nisu učinile ono što je potrebno da se rasvetli ovo izuzetno bolno pitanje za porodice 1907 nestalih osoba.
Moram preneti stav većine članova porodica nestalih na Kosovu koji su jako nezadovoljni pristupom i učinkom vlade Kosova. U tom okviru ja obuhvatam i međunarodnu zajednicu koja stvarno ima po našim ubeđenjima više mogućnosti doprineti u ovom jako složenom problemu sa kojim se suočava društvo Kosova već 10 godina.
Kasumi kaže da porodice nestalih od vlade zahtevaju mnogo ozbiljni, odnosno odgovarajući pristup u rešavanju ovog pitanja.
Nekoliko puta u mnogim našim sastancima i susretima sa predstavnicima vlade Kosova i sa predstavnicima međunarodne zajednice koja djeluje na Kosovu već 10 godina, dali smo i konkretne predloge i naše zahtjeve. Međutim, ovako kratko rečeno, mi tražimo samo ozbiljni pristup i odgovarajući pristup ovom ozbiljnom problemu, što podrazumijeva da treba stvoriti jednu komisiju, aj da ne kažemo 100% stručnu. Ona mora biti ozbiljna i otprilike više od 50% stručna, sa ljudima struke i sa ljudima koji imaju osjećaj za ovaj jako veliki bol duše ljudi koji već 10 godina traže informaciju za svoje najmilije.
Akademik Pajazit Nušišlan vladine komisije za nestale i predsjednik Odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda na Kosovu ocenjuje da će se jedan deo posmrtnih ostataka teško pronaći pošto su, kako je rekao, ni ova tela zapaljena u visokim pećima.
Ja
Nisam baš siguran da će se veliki broj slučajeva nestalih otkriti. Neće biti mogućnosti da se otkrije, rekao je Nuši. Predsjednik vladine komisije za nestale osobe Prem Džetaj smatra da je najveći problem u rasvjetljavanju sudbine nestalih nedostatak informacija.
Derisa ekzistuar numri i personat pa gjetur, duhet me ekzistuar dhe angazhimi për identifikimin e tyre.
Dokle god bude nestalih osoba, treba da postoji angažovanje na njihovoj identifikaciji. Međutim, mi imamo problema kao što su nedostatak podataka i informacija o sudbini velikog broja nestalih osoba. Sumnja se čak da je bilo uništavanja tela i zbog toga smo o tome razgovarali na sastancima delegacije Prištine i Beograda, kaže Džetaj. Kosumi kaže da se informacije o nestalim osobama nalaze u dosijeima vlasti u Beogradu i da oni mogu da pruže podatke o njima kada bi htjeli.
100% informacije i podatke o nestalima i o žrtvama rata na Kosovu su u dosijeima i u arhivima Beograda. Međutim, volja aktuelne vlasti je slična volje vlasti vreme Miloševića, kojom bi željeli da je isteko rok. I stvarno smatramo da je vreme tih neljudskih pristupa prema ljudima proći vreme. I vreme je da to ostavljamo u prošlost, a ne još uvek, da se ponašamo tako da stvarno ko da nemamo osjećaj za te žrtve rata, koje su po mom velikom i visokom ubeđenju najveći deo njih, to su nevini ljudi koji nisu zaslužili takvu sudbu.
Akademik Nuši, koji je rukovodac delegacije Kosova u tehničkom dijalogu nestalima između Prištine i Beograda, kaže da se dobijaju samo polovične informacije.
Šume informacije, kad će informacije pjećima.
Mnoge su informacije delimične, mnoge informacije oni nisu mogli da dobiju od nas, rekao je Nuši. I posle više od 10 godina od završetka rata na Kosovu još uvek nije poznata sudbina 1907 osoba. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
A iz svijeta bilježimo. Gruzici su paljenjem lomača obilježili prvu godišnicu rata sa Rusijom u odmetnutoj Južnoj Oseti, gdje još uvijek postoji rizik od obnavljanja sukoba. Gruzici su 4. augusta prošle godine pokrenuli ofanzivu protiv Južne Osetije nakon svakodnevnih sukoba sa separatistima i rastućih tenzija između Tbilisija i Moskve, na koju je Rusija odgovorila razarajućim kontranapadom koji je trajao 5 dana. U kratkom ratu je poginulo najmanje 390 civila, dok je u jednom momentu bilo raseljeno 100.000 ljudi. Godinu dana poslije sporazum o primirju koji nikad nije u potpunosti sproveden u djelo, sporadična razmjena vatre i povlačenje posmatrača iz dvije pobunjene oblasti prozapadne Gruzije održavaju rizik od obnavljanja sukoba na visokom nivou. Gruzijski studenti, kao što je Miriam, koji su se skupili oko lomača u Tbilisiju i drugim gradovima, kažu da žele obilježiti godišnjicu agresije na njihovu zemlju. Danas, pomoću ove vatre, želimo pokazati da čistimo Gruziju od ruske agresije. Vatra je simbol pročišćenja, našeg jedinstva i ovakve vatre će biti zapaljene širom Gruzije. Gruzijski zvaničnici, kao što je parlamentarac David Darciašvili, i dalje polažu nade u mogućnost da međunarodna zajednica razriješi situaciju.
Araperi.
Međunarodna zajednica i međunarodno pravo su na našoj strani. Mi nemamo razloga da budemo očajni uprkos nedavnim provokacijama od strane ruske okupacione strane. Međunarodna zajednica sa svim svojim sredstvima na raspolaganju će uvijek biti u stanju da prevlada akcije jedne iracionalne, agresivne države, bez obzira na to kako velika ona bila. Ruske trupe su u stanju pripravnosti dok Moskva optužuje Sjedinjene Države za naoružavanje gruzijske, kako su je nazvali, ratne mašine. Rusija optužuje gruzijskog predsjednika Mihajla Sakašvilija i njegovu vojsku koju treniraju američki savjetnici za agresiju i tvrdi da je djelovala samo da bi zaštitila ruske mirotvorce i civile koji posjeduju ruske pasoše. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Andrej Nesterenko je rekao da se Rusija suprotstavila varvarskoj agresiji. Te noći režim gospodina Sakašvilija je učinio nehuman napad na mirne građane i ruske mirotvorce koji su godinama čuvali mir i ljude koji su živjeli u krhkom transkaukaskom regionu. Gruzija je u toku agresije koristila nehumana sredstva, kasetne bombe, višecijevne bacače raketa i bombe od 50 kg.
Припасы 500-килограммовые бомбы.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Američki predsjednik Barack Obama u Virginiji je saopštio još jednu ohrabrujuću vijest naciji. Mjere koje preduzima njegova administracija pomogle su da se zaustavi ekonomski pad i Sjedinjene Države možda gledaju u početak kraja recesije. Priredila Mirjana Rakila.
Sudjelujući u kampanji podrške demokratskom kandidatu za guvernera Virginije, Obama je branio politiku administracije u prvih 200 dana i mjere za sprječavanje najteže krize koja je pogodila Ameriku posljednjih desetljeća. Uvjeren sam da su akcije koje smo poduzeli u prvih 6 mjeseci pomogle sprječavanju slobodnog pada naše ekonomije, rekao je Obama okupljenim pristalicama u Tucson's Corneru u Virginiji. Naš financijski sistem nije više na ivici kolapsa, akcije su se podignule, cijene kuća rastu prvi put u skoro 3 godine, tako da možda vidimo prve korake izlaska iz ove recesije, dodao je Obama. Američki predsjednik je rekao da je svjestan da je još puno posla potrebno za oporavak, ali je odgovarajući na kritike republikanaca podsjetio okupljene ko je doveo do ekonomske krize koja ga je sačekala na ulasku u Bijelu kuću. Kriza se dogodila za vladavina njegovog prethodnika Georgea Busha. Ne želim da ljudi koji su kreirali ovaj nered neprekidno pričaju. Želim da nam se sklone sa puta da bismo mogli počistiti nered, rekao je američki predsjednik razdraganoj masi. Mnogi republikanci optužuju Obamu da pravi još gore ekonomske poteze, pokušavajući da iscrpi zemlju izlaskom iz recesije. Obama je govorio nakon što je njegova administracija izišla s podacima koji pokazuju da su brojni radnici saopćili da su benefiti za nezaposlene smanjeni, dajući tako nadu da je još krho tržište rada ipak na putu oporavka i stabilizacije. Ranije, jedan od ekonomskih savjetnika Bijele kuće, Kristina Romer, upozorila je da će oporavak biti težak i bolan i da će izvještaj o nezaposlenosti za jul najvjerojatnije pokazati još stotine hiljada izgubljenih radnih mjesta, ali stagnacija dobija novi smjer, objavio je Reuters.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to bi bilo sve u prvih pola sata. Onima koji ostaju za nama preporučujemo dokumente dana Radija Slobodna Europa.
dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana za petak 7. avgust objavljujemo. Nakon što su crnogorski državni organi od napadnutog urednika vijesti Mihajla Jovovića žrtve uspjeli napraviti nasilnika, književnik i kolumnista Andrej Nikolidis kaže da je poslata pogubna poruka.
Oni su uspjeli da u civilizacijskom smislu Crnu Goru vrate na vrijeme prije Svetog Petra. Dakle, jedina moguća pravda za bilo kojeg čovjeka u ovoj državi jeste krvna osveta. To je naravno potpuno neprihvatljivo i ljudi to naravno neće raditi, ali i oni su stvorili pravni i civilizacijski okvir iz kojega proizilazi jedino takav zaključak.
Poslije tvrdnje Borisa Tadića da je Srbija pred naletom novog udara organizovanog kriminala, kriminolog Dobrivoje Radovanović kaže:
ja očekujem da će iza te njegove izjave nadležne službe u državi, odnosno pre svega policija ili organi države koji se bave organizovanom kriminalom, konkretizovati.
Može li skraćenje radne sedmice u Hrvatskoj pomoći za ustavljanju recesije? Ivan Tomac, sindikalni čelnik.
Tresla se brda, rodio se miš, presipamo i šupljeg u prazno i mi ćemo na kraju godine imati 50.000 otpuštenih iz industrije ili iz gospodarstva. I čini mi se da će ih pokositi svinjska hrvatska gripa.
U Stocu, u gradu u kojem djeca različitih nacionalnosti idu u različite škole, otvoren je ljetni kamp i okupio je 40 mladih iz Bosne i Hercegovine, regiona svijeta.
Iako svake godine sve veći, međunarodni ljetni kamp za stolačke lokalne vlasti ne postoji. U gradu koji podržava politiku odvojenih škola sa zasebnim ulozima za Bošnjake i Hrvate, to ne treba čuditi.
Čopor pasa lutalica napao je ispred Skupštine Srbije poslanicu Jelenu Trivan. Sve učestalija pojava u Beogradu, obećava gradonačelnik Dragan Đilas, sprečavaće se savremenim metodama i dodaje:
ja budem gradonačelnik, životinje u svom gradu neće ubijati.
Toliko u najavi, slijede naše priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Počinjemo Podgoricom. Da li su državni organi na primjeru posljednjeg incidenta u centru grada kada je napadnut novinar vijesti, a u napad umješan gradonačelnik glavnog grada Crne Gore Miomir Mugoša, položili test profesionalizma ili dodatna saopštenja i naknadno utvrđivanje novih činjenica u tom slučaju bacaju sumnju na poštovanje zakona, te kakva se poruka šalje međunarodnoj i domaćoj javnosti? Na ta pitanja kolega Dimitrije Jovićević potražio je odgovor od analitičara publicista predstavnika civilnog sektora.
Za političkog analitičara Draška Đuranovića slučaj sa gradonačelnikom Mugošom i brojna saopštenja koji su se tim povodom čula pokazuje da državni organi umjesto da pojašnjavaju šta se dogodilo zapravo komplikuju situaciju stvarajući sliku o više istina.
Prije svega, policijsko saopštenje uopšte ne pominje upotrebu vatrenog oružja, odnosno pištolja. Ona se nigdje ne pominje, iako je u krivičnoj prijavi Jovovića i fotoreportera vijesti, ona stoji. Dakle, to mora da se razjasni. To nije beznačajan detalj, to je detalj koji dramatično mijenja kompletnu sliku. Druga stvar, vidjeli smo da je tužilaštvo pokrenulo istražne radnje protiv zamjenika urednika vijesti. Nigdje se u policijskom saopštenju ne pominje napad urednika vijesti na gradonačelnika, niti to čak gradonačelnik pominje. Znači, to su neke stvari koje moraju da se razjasne.
Književnik i publicist Andrej Nikolaidis ne krije ogorčenost nazivajući reagovanja policije i tužilaštva povodom incidenta u kome je učestvovao podgorički gradonačelnik performansom u režiji policijsko-sudskog aparata koji je još jednom pokazao da je u Crnoj Gori car go.
Ovo je gola demonstracija bahatosti i sile. I samo preostaje da se vidi da li je ta demonstracija bahatosti i sile se desila spontano, a što ćemo moći da povjerujemo ukoliko gospodin Mugoša i njegov sin budu sankcionisani, ili ukoliko ne budu sankcionisani, radi se o sistematskom nasilju nad jednom grupom ljudi koja treba da zastraši sve druge.
I aktivista nevladinog sektora Stevo Muk iz Instituta Alternativa smatra da na slučaju prebijanja urednika i fotoreportera lista vijesti državni organi nisu položili test i da je i taj incident bjelodano potvrdio sumnje u njihov rad i činjeni su kako u Crnoj Gori postoje ljudi koji su iznad zakona.
Čini mi se da je riječ o pokušaju da se na neki način odgovornost i krivica za ono što se desilo raspodijeli među žrtvom i napadačima, što je predstavlja jedno svojevrsno zamajavanje javnosti, jednu svojevrsnu komediju i pokušaj da se na jedan krajnje, rekao bih, nepravedan i nezakonit način jedan slučaj potpuno drugačije predstavio u javnosti.
Ako je situacija u Crnoj Gori takva kakvu je opisuju naši sagovornici, onda se postavlja pitanje kakvu sliku u svijet odašiljemo u trenutku kada popunjavamo upitnik Europske komisije koji testira našu spremnost da dostignemo europske standarde. Stevo Muk.
Ovo što se juče i prekuče desilo u smislu funkcionisanja institucija šalje jednu negativnu poruku svakako i moguće da će se jedan, da kažem, odgovor, odnosno tumačenje Europske komisije u vezi sa ovim novim, jer riječ je samo o jednom u nizu slučajeva koji u stvari predstavljaju zastrašivanje ljudi koji javno govore, pišu, kritikuju i tako dalje, naći, kažem, u izvještaju o procesu Crne Gore za ovu godinu.
Kada je riječ o porukama koje nakon preksinoćnog incidenta upućena domaćoj javnosti, Andrej Nikolaidis ukazuje na, kako kaže, jednu pogubnu posljedicu.
Oni su uspjeli da u civilizacijskom smislu Crnu Goru vrate na vrijeme prije Svetog Petra. Dakle, jedina moguća pravda za bilo kojeg čovjeka u ovoj državi jeste krvna osveta. To je naravno potpuno neprihvatljivo i ljudi to naravno neće raditi, ali oni su stvorili pravni i civilizacijski okvir iz kojega proizilazi jedino takav zaključak. Ova količina nepravde i ova količina bahatosti koja je demonstrirana ne može dobro završiti.
Zbog svega rečenog, Draško Đuranović naglašava da je za budućnost i napredak crnogorskog društva rješavanje čitavog slučaja vrlo važno.
Čini mi se da umjesto toga razjašnjanja državni organi, iako je bilo rečeno da će raditi u najboljem duhu europskih standarda, čini mi se da za sada to ne izgleda.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Srpski predsjednik Boris Tadić ustvrdio je da je Srbija pred naletom novog udara regionalnog organizovanog kriminala. Tim povodom sagovornici Radija Slobodna Evropa ocjenjuju da to predstavlja još jedno upozorenje da je došlo vrijeme da se zemlje regiona suoče sa nastalim problemom. Kako procjenjuju u prilogu kolege Zorana Glavonjića, za tu borbu potrebno je ojačati kapacitete država na prostoru bivše Jugoslavije.
Kriminolog Dobrivoje Radovanović, dekan defektološkog fakulteta u Beogradu, rekao je za naš program da ovo upozorenje treba ozbiljno shvatiti jer je jasno da predsjednik Srbije ima adekvatne informacije od nadležnih domaćih organa, ali i obaveštajnih službi susjednih zemalja.
Ima dosta dobre informacije iz nadležnih službi Srbije, ali očigledno i informacije iz obaveštajnih službi susjednih zemalja. On sigurno ne govori na pamet šta se dešava. Osim tih upozorenja i oni ljudi koji se profesionalno bave istraživanjem kriminala skreću pažnju na nove organizacije ili neke nove talase organizovanog kriminala koji se u posljednjih 6 mjeseci poprilično aktiviraju.
Pre svega, kaže Radovanović, velika opasnost su narkoklanovi koji dolaze iz susjednih zemalja.
Kao što recimo Albanija, Bugarska, Rumunija, valjajući drogu, kako se to inače popularno kaže, iz Azije ili Južne Amerike. Dakle, zaista se radi o povezivanju narkoklanova tako da dobijaju karakter transnacionalnih. Tu su i srpski klanovi, ne treba zaboraviti da Srbija ima nekoliko vrlo krupnih narkoklanova.
Pored toga, Srbija je na udaru trgovine ljudima i šverca oružja, dok stručnjaci upozoravaju i na novu stvar posljednjih godina, povezanost organizovanog kriminala sa privatizacijama nekih domaćih firmi. Božo Prelević, bivši koministar Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, kaže za naš radio da je evidentno da je došlo do intenzivnog obnavljanja i jačanja veza organizovanog kriminala u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Bosni, Srbiji i na Kosovu.
Da li je to sad nešto dramatično u ovom trenutku, ja stvarno ne znam, ali sasvim je jasno da to ne može biti pitanje jedne akcije tipa Sablje, nego ovdje je potrebna permanentna Sablja da bi država izašla na kraj sa organizovanim kriminalom. U sukubu sa tom vrstom kriminala sve republike bivše Jugoslavije, sem Slovenije, se ne mogu podičiti nekim izrazito visokim kapacitetom, potrebnim brojem ljudi, njihovom kvalifikacijom da se bore protiv organizovanog kriminala. Bojim se da svima njima nedostaje kapacitet za tu neku odlučnu borbu.
Srpski predsjednik Boris Tadić izjavio je i da je terorizam izazov za Srbiju i to prvenstveno, kako je rekao, ekstremni albanski terorizam na jugu Srbije. Taj terorizam vezan je za politički proces budućeg statusa Kosova, rekao je Tadić. Boža Prelević kaže da posljednja dešavanja na jugu Srbije podsjećaju na događaje na Kosovu 1997. i 98. i da bi reakcija Beograda morala da bude mudra kako ne bi došlo do neodmerenih akcija.
Ovog puta mi imamo daleko pametniju vlast, potpuno drugačiji odnos sa međunarodnom zajednicom nego što je bio do 2000. godine. Sigurno sam se to neće desiti, ali se promenilo dosta toga u Evropi. Ja mislim da je vlastima u Srbiji sada lakše da objasne čemu se radi i da odbrane stavove Srbije i pravo da teroriste ne samo nazovu teroristima, nego da ih i procesuiraju kao teroriste.
Na kraju postavlja se i pitanje da li je predsjednik Srbije u svojoj izjavi mogao da objasni šta je suština novog transkontinentalnog regionalnog kriminala, kako javnost ne bi bila u nedoumici i u strahu od budućih dešavanja. Dobrivoje Radovanović zaključuje da Boris Tadić nije nadležan da kroz izjave konkretizuje stvari jer je političar, ali da akcija mora da usledi.
Ja očekujem da će iza te njegove izjave nadležne službe u državi, odnosno pre svega policija ili organi države koji se bave organizovanim kriminalom, konkretizovati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska privreda, kao mnogi u svijetu, pokušava preživjeti recesiju iskraćivanjem radne sedmice. No sindikati svejedno strahuju da bi do kraja godine, unatoč svim mjerama, bez posla moglo ostati još 50.000 radnika. Iz Zagreba slušamo Ankicu Barbir-Mladinović.
Tvornica stakla Duran Pula.
Sada su svi na kolekciji u godišnjem odmoru, do 10.8. tako da niko nije tu.
Kaplast, tvornica plastične ambalaže kraj Karlovca.
A gledajte, mi ćemo vjerojatno morati veći dio ljudi kad nestane posla, to će se desiti za jedno mjesec dana, ja? Slati sve na godišnje odmore, to je prva faza. Ja? I onda u drugoj fazi, ako se u međuvremenu nešto ne ugovori, nastaviti sa tom fazom čekanja uz nekakvu smanjenu plaću. Ja?
Proizvodnja namještaja Oriolik, Oriovac u Slavoniji.
Biti normalno se radi, jedino smo smanjili radni tjedan. Ne radimo sve petke u mjesecu, recimo. Tu nam se znači smanjio taj trošak plaće za radnike i znači trošak davanja struja, voda i tih svih obveza koje moramo državi platiti. To je znatna ušteda jer mi smo firma sa velikim brojem ljudi, nas je 400, na tome se dosta uštedi na jednom radnom danu.
Potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Ivan Tomac navodi i niz ostalih tvrtki, osobito u drvnoj industriji nemetala, koje cijelu ovu godinu na sve načine pokušavaju barem odgoditi masovna otpuštanja radnika.
Lipovica ne radi 4 dana u mjesecu, staklana Lipik ne radi dijelom petkom u mjesecu, dijelom je 100 ljudi na čekanju mjesec dana zbog remonta peći. Petrokemija Kutina je sve godišnje odmore za ovu godinu iskoristila. 4 pogona fosforne kiseline MTK2 čađere, ljudi su preraspoređeni u ostale dijelove Petrokemije, pa još uvijek nema skraćenog radnog vremena. Što će dalje biti, ne znamo. 15 tvrtki iz djelatnosti metala ima dogovor sindikata, radničkog vijeća i poslodavaca. Prema tome, niz tvrtki već te mjere provodi, razumijete, ali trošak isključivo snose radnici i normalno poslodavci. I definitivno da su u 9. mjesecu iscrpljeni, presipamo i šupljeg u prazno, jer podaci za prvih 5 mjeseci govore da je na burzu otišlo 26.000 radnika. Znači 5.000 radnika mjesečno ili 170 radnika dnevno.
Hrvatska vlada sredinom srpnja usvojila zakon o skraćenom radnom tjednu, što poslodavci i sindikati traže još od proljeća. Očekivali su da će vlada u spašavanju radnih mjesta sudjelovati s potporom od 20%, kao u Sloveniji i drugim državama u regiji. Na kraju je, kaže direktor Pro Industrije pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca Vladimir Kovačević, pristala, ali tek s minimalnom potporom, a onda nakon 2 dana uvela krizni porez, pa se i to istopilo.
Vlada se obvezala da će pokriti razliku doprinosa do pune plaće i da će dati 10% od smanjenja koje bi bilo uzrokovano smanjenjem, odnosno radom 4 dana tjedno, da bi država 2 dana nakon toga je donesen uveren krizni porez.
Skraćivanje radnog tjedna i ostale mjere radnici primaju s razumijevanjem, samo da ne dobiju otkaz, ističe Vesna Stanić iz Pulske tvornice stakla.
Sa velikim razumijevanjem moram priznati, jer je razlog taj što su nam se dakle narudžbe smanjile za oko 50% i jednostavno ti podaci su dostupni radnicima i oni su prihvatili kao privremenu mjeru da je to nužno rješenje.
Svaka je mjera dobrodošla, zaključuje sindikalni čelnik Ivan Tomac, no ne zna koliko će se radnih mjesta uspjeti na taj način spasiti. Ne kaže zbog svjetske krize, već desetljetnog hrvatskog nemara i uništavanja vlastite proizvodnje.
To je vlada sad stavila u formu zakona, međutim istovremeno je uputila prijedlog izmjena i dopuna zakona o smanjivanju naknada za vrijeme nezaposlenosti, pa će onda jednim udarcem ubiti dvije muhe. Tresla se brda, rodio se miš, presipamo i šupljeg u prazno i mi ćemo na kraju godine imati 50.000 otpuštenih iz industrije ili iz gospodarstva. I čini mi se da će ih pokositi svinjska hrvatska gripa.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Evropa, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Evropa.org.
I ove godine u Stocu su se okupili mladi iz raznih dijelova svijeta u okviru 4. međunarodnog ljetnjeg kampa Mladi nasljeđe Ćuprija 2009. Osim 40 mladića i djevojaka iz zemlje i svijeta, tu je i 11 profesora i stručnjaka, a svi zajedno uključeni su u projekte vrednovanja zaštite i obnove prirodnog i kulturnog nasljeđa Stoca i njegove okoline. Ovaj primjer zajedništva i sloge dešava se upravo u gradu koji je duboko podijeljen i gdje djeca idu u odvojene škole. Zabilježila Tina Jelin.
Za ljetni kamp u Stocu 22-godišnja Andreja iz Slovenije saznala je od prijateljice koja je nedavno boravila u ovom hercegovačkom gradiću. Priznaje kako je na početku bila skeptična, jer na internetu osim ratnih priča i vijesti koje govore o dubokim podjelama, malo toga pozitivnog mogla je pročitati. U kampu koji je okupio 40 mladih ljudi iz svih dijelova svijeta, danas doživljava sasvim drugačiji Stolac.
Poznala sam veliko novih ljudima sa različnih koncev sveta i različnu zgodbu u življenju. I sad kad sam vidjela kako izgleda tu, se možem poistovjetiti sa njima i začutiti ih, tako da to mi je baš ozbiljno.
Ozana Čičak u kamp je stigla na preporuku oca Ivana Zvonimira, poznatog hrvatskog novinara i kolumniste, koji inače čest gost Stolačkih tribina. Mnogo toga u kampu se može naučiti, možda najvažnije zbog čega je bogatstvo u različitostima.
Sviđa mi se zapravo cijeli koncept ovako kako se družimo, pogotovo zato što nismo svi iz iste vjeroispovijesti, što je još onako nešto super, jer ne može se vjerovati da se možemo tako dobro složiti. Pravo druženje mladih, da, u punom smislu i različitosti koje su zapravo nas spojile, eto tako.
Službeni jezik kampa je engleski sa primjesama lokalnog. U šali nam dobaciju i Stefani i Arif, koji su Stola stigli iz Velike Britanije. Oduševljeni stolačkim gostoprimstvom za naš radio kažu. Lijepo je raditi jer radimo zajedno, pokrivamo jedne druge. Činjenica da imamo zajednički cilj pomaže nam u tome. Ovdje mi se sve sviđa. Postoji dobar balans, sad smještaj do radionice i ljudi koji su zaista prijateljski raspoloženi. A možete plivati u jezeru. U Engleskoj je to nemoguće jer je voda prehladna. Četvrti međunarodni ljetni kamp Mladi nasljeđe koji je Stocu organizira Međunarodni forum Bosna u suradnji sa nekoliko nevladinih organizacija iz zemlje i svijeta, ove godine okupio je mlade ljude, ali i profesore iz Hrvatske, Slovenije, Velike Britanije i Jordana. Radionice tradicijskog rezbarstva, čuvanje i zaštita arhivskog i književnog blaga samo su neki od aktivnosti međunarodnog kampa. Amer Medar, predsjednik Udruženja za obnovu građanskog povjerenja i jedan od partnera kampa, dodaje.
Osnovni motiv i ovog kampa, kao i prethodna četiri, bio je dovesti mlade ljude, dovesti ljude iz različitih kulturnih, etničkih, nacionalnih okruženja, dovesti ih u Stolac, omogućiti im da zajedno rade, da se zajedno druže, da zajedno provode edukativne aktivnosti, da se što bolje upoznaju. Uz to, mladi ljudi obnavljaju nacionalnu baštinu, jer svaki narod koji zapostavi, zapusti ili na bilo koji drugi način okrene se svoje nacionalne baštine, on je definitivno osuđen na nestanak.
Iako je svake godine sve veći, međunarodni ljetni kamp za stolačke lokalne vlasti ne postoji. U gradu koji podržava politiku odvojenih škola sa zasebnim ulazima za Bošnjake i Hrvate, to ne treba čuditi, kaže nam Nevin Dizdar, predsjednik foruma Mladih Stolac. Ljetni kamp koji partnere ima u organizacijama kao što su Hrvatski helsinški odbor i izviđači Luksemburga, zaobilazi Federalno ministarstvo kulture, ali i obrazovanja, što dodaje Dizdar, također ne bi trebalo biti iznenađenje.
iako u većem dijelu Bosne i Hercegovine mi imamo podršku, eto desi se i takav slučaj da federalni ministar kulture gospodin Gavrilo Grahovac Stjepanu Boškoviću, načelniku općine Stolac, da povelju zbog iznimnog doprinosa u očuvanju i zaštiti kulturne baštine. Znači čovjek koji, evo, za kojeg nedavno imamo odluku da je potpuno nezakonito devastirao nacionalni spomenik Čašijska džamija, čovjeku koji gradi križeve nacionalnom spomeniku Stolačkom starom gradu i onda usput spriječi federalne organe da ga uklone, čovjeku koji gradi spomenike uz nekropolu Stećaka, Radimlja i tako dalje, njegova bi zlodjela mogli nabrajati u nedogled. Dakle, kako i mi imamo podršku u našim nastojanjima obnove koju prepoznaju svi dobronamjerni ljudi širom Europe i svijeta, nažalost tako i ovi mračnjaci, ove kriminalne strukture imaju podršku, evo, koja seže i sve do Sarajeva i oni koji sebe nazivaju za Bosnu i Hercegovinu.
Podsjetimo da je već prve godine kampa započet proces obnavljanja više spomenika bosansko-hercegovačke kulture u Stocu, kao što su pravoslavna crkva u Poljubi, Šuprijska džamija, Bakovska kuća u Bradama i Stari harem na Gorici. Naredne godine kamp se planira na tri lokacije, jer je broj zainteresiranih već sada mnogo veći od smještajnih kapaciteta koje organizator trenutno može ponuditi. Iz Stoca za Radio Slobodna Evropa, Tine Jalin.
A ljeto je vrijeme kada zbog visokih temperatura valja paziti šta se i gdje jede te kako se hrana čuva. U ovo vrijeme već godinama u Bosni i Hercegovini bilježe se slučajevi trovanja. Ali ove godine građani su oprezniji te više paze gdje kupuju sladoled i sendviče, a naročito one lako kvarljive. Dok stručnjaci savjetuju oprez pri kupovini i čuvanju namirnica, naročito mliječnih i mesnatih proizvoda, nadležne entitetske inspekcijske službe pojačale su kontrolu uvoznih prehrambenih proizvoda. Slušamo Selmu Boražić.
U Bosni i Hercegovini postoji 49 laboratorija koje se bave analizama i kontrolama uzoraka hrane. U prvih 6 mjeseci na skoro 55.000 laboratorijskih analiza hrane tek 2,6% njih nije bilo ispravno. Od ovog broja najviše su neispravne mikrobiološke analize. Razlog tome su, kako navodi docentica iz Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, doktorica Nihada Ahmetović, loši higijenski uslovi.
Dakle, nizak nivo poznavanja zapravo značaja održavanje osnovnih tih higijenskih mjera. Isto tako, kad su pitanju fizičko-hemijske analize, najveći broj uzoraka ne odgovara zbog odstupanja od fizičko-hemijskog sastava i ne odgovaraju zbog sadržaja teških metala.
Problem ne predstavljaju legalno uvezeni proizvodi jer oni podliježu kontroli nadležnih službi. Međutim, oko 40% proizvoda je nelegalno uvezeno i njih niko ne kontroliše, kaže predsjednik Udruženja za zaštitu potrošača kantona Sarajevo, Mesud Lakota.
Jer evo znamo i na osnovu cijene, na osnovu izgleda, prije svega organoleptičkog pregleda, mogu slobodno reći da građanin koji koristi ovakvu hranu ili konzumira, da isključivo na svoju odgovornost to radi.
Nadležnost nad uvozom hrane na graničnim prijelazima imaju entitetske uprave za inspekcijske poslove. Portparol Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović kaže da je mala vjerovatnoća da neispravna hrana uđe u državu.
Što se tiče nepravilnosti i onih neispravnih namirnica za ljudsku upotrebu, tih proizvoda na tržištu u nekoj većoj mjeri nije bilo. Ako nešto znači prođe, a mislim da je teško da bilo šta prođe pored granica i pored utvrđenih normi i organa koji se nalaze na graničnim prijelazima i carinskim ispostavama, postoje znači i kantonalni inspekcijski organi koji vrše monitoring u unutrašnjost entiteta.
Iz Inspektorata Republike Srpske kažu da je ove godine pojačana kontrola uvoznih prehrambenih proizvoda, kao i kontrola proizvodnje hrane. Glavni inspektor Zdravstveno-sanitarne inspekcije Republike Srpske, Desimir Miljić.
Mi smo u zadnje vrijeme intenzivirali ispitivanje voća i povrća iz uvoza na ostatke pesticida i svi do sada uzeti uzorci bili su uredni. Što se tiče proizvodnje, hrana se redovno kontroliše i to kontrolišu se sirovine, ambalaža koja dolazi u kontakt sa hranom, kao i gotovi proizvodi.
Većina građana Sarajeva koje smo anketirali kažu da pri kupovini uglavnom pregledaju etikete na proizvodima.
Što se toga tiče, svi me ti detalji interesuju. Rok trajanja i sastav uopšte.
Pa i tako je država, sve što ne valja ovdje se uveze i moraš gledati
petro naočara sad, eto.
Sve što kupujem ja gledam onaj, to mislim nisam prija, možda to jedno 5 godina tako radim.
Skoro sam kupio salamu, 3 marke, čim se košta, došao kući izrazu, čujem, osti se. Vratim, udali ste korak i to ostalo neki pečak.
Iz Agencije za sigurnost hrane ističu da se svaki građanin treba pridržavati 5 osnovnih načela zdrave hrane kako bi što bolje sačuvali svoje zdravlje. Govori doktorica Nihada Ahmetović.
Ono što je važno da se održava čistoća. Također veoma važno da se odvoji sirova hrana od termički obrađene hrane. Smrznuta hrana se ne smije dakle ne odleđavati na sobnoj temperaturi. Isto tako potrošačima kada kupuju hranu treba da obrate pažnju na deklaraciju, treba da obrate pažnju na hranu, gdje se prvo čuva ta hrana, da li ta hrana ima nekih promjena izgleda, mirisa.
Čini se da građane Bosne i Hercegovine u ovom trenutku više brinu stalna poskupljenja osnovnih životnih namirnica koje se mijenjaju iz dana u dan. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dokumente smo počeli napadom na novinare, završavamo napadom na političare, ali druge vrste. Naime, čopor pasa lutalica napao je u četvrtak večer poslanicu Demokratske stranke Srbije Jelenu Trivan na parkingu ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu. Ukazana joj je pomoć u Vojno-medicinskoj akademiji, nakon čega je saopšteno da je njeno zdravstveno stanje stabilno. Ovo nije prvi slučaj napada pasa na građane, ali jeste prvi koji se dogodio u najstrožem centru grada. Beograd i Ljudmila Cvetković.
Poslanica Jelena Trivan zadobila ispred Republičkog parlamenta u napadu pasa lutalica ozbiljne povrede donjih ekstremiteta, jer su ujedne rane duboke, saopšteno je sa Vojno-medicinske akademije. Ovo nije prvi slučaj napada pasa na građane. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas, međutim, kaže da mnogo više ljudi pretrpi napade od pasa koji imaju vlasnike nego od lutalica i obećava bezbednost građanima Beograda.
Sa ovog mesta mogu da obećam našim sugrađanima da ćemo u sljedećoj godini kroz te azile koje sad gradimo i nove koje ćemo graditi, kroz veterinarsku stanicu koju smo preuzeli, investiranje novca u ovoj oblasti, moći bi ovdje da napravljenim pravim europskim gradom i da postignemo standard koji postoji u svim velikim europskim gradom. Ja budem gradonačelnik, životinje svom gradu neće ubijati.
Gradonačelnik je upravo u danu kada je veliki broj novinara došao sa pitanjem kako je moguće da psi lutalice napadaju ljude, predstavljao zakon o komunalnoj policiji. Đilas iznosi tvrdnju koja je skoro za rubriku neverovati.
Komunalna policija će nam pomoći još jednoj stvari koja je sad vrlo prisutna u Beogradu, a to je da predstavnici drugih lokalnih samouprava po Srbiji rešavaju pitanje njihovih pasa lutalica tako što ih potrpaju u kombije i dovezu ih na teritoriju grada Beograda i izbaci ih ovdje.
Ljudi napadnuti od pasa lutalica svakodnevno se prijavljuju hitnoj pomoći, kažu u ovoj službi, i da su povrede nekad veoma ozbiljne. Kako je moguće da se psi lutalice šetaju u strogom centru grada, pitamo portparola veterinarske stanice Beograd Miloša Markovića.
Pasa lutalice u strogom centru grada ima najmanje. Tu je dosta urbano, drugo, tu ekipe komunalne zoo higijene non stop krstare, naše ekipe su od jutros na terenu. Na toj lokaciji, verujte, od 8 do 10 sati pre podne, danas nije spažen ni zapažen ni jedan pas.
I dok gradonačelnik kaže da je smanjen broj pasa lutalica sa 7,5 na 4,5 hiljade, da će za nekoliko nedelja biti otvoren prvi azil za pse u Rakovici i da se planira izgradnja još nekoliko azila, iz organizacije za zaštitu životinja Orka upozoravaju da je još krajem 2008. broj ujeda u Beogradu porastao za čak 25%, da je broj trovanja napuštenih životinja porastao za 70%, a da se povećava broj zlostavljanja napuštenih životinja u Beogradu za 35%. Elvir Burazerović iz Orke navodi grad Beograd kao krivca i kaže da se grad mora vratiti na strategiju lečenja uzroka problema umjesto posljedica.
Ovo što se sada radi, to je potpuno neefikasni pokušaj rješavanja posljedica kroz ta prihvatilišta, ali suštine, mora se striktno spoštovati zakon i sprovoditi propisi, moraju se striktno kažnjavati svi oni vlasnici životinja koji napuštaju svoje životinje, koji neodgovorno izvode svoje životinje i koji na taj način generiču problem napuštenih životinja. Dalje, sve životinje se moraju obeležiti i registrovati i mora se pokrenuti masovna akcija sterilizacija. Ono što također je izostalo u posljednjih godinu i po dve jeste ona intenzivna aktivnost edukacije koja je postojala i na posljedku to je lečenje posljedica koje se svodi naravno na nastavak onih aktivnosti sterilizacije, vakcinacije, obeležavanja pasa lutalica, ali uz naravno eutanaziju onih životinja koje su agresivne, bolesne i koje kao takve mogu da naprave problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Uvaženi slušaoci, ovo je bilo sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za petak, 7. augustovski dan. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju vaši domaćini Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.